Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorim ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuje redakcije Radio Sputnika i Radija Novosti. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić i tonski realizator Ivan Nogić.
Svet sa Sputnikom.
Da li je Evropska unija izvesnija budućnost posle obeležavanja 60. godišnjice Rimskog ugovora i usvajanjem nove deklaracije o jedinstvu? Da li posle Rima sledi nova stranica istorije zajednice evropskih naroda kao posljedica novonastalih okolnosti ili sledi dramatični raspad? Koliko i kako će stav američke administracije uticati na perspektivu Evropske unije i šta će biti sa državama koje očekuju prijem? Gosti emisije Svet sa Sputnikom su profesor dr. Radmila Nakarada i Ivana Radić-Milosavljević, asistent na Fakultetu političkih nauka. Pred mikrofonom je Ljiljana Mentus.
Govorim ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, dobrodošli. Hvala vam lepo što ste odvojili vreme za naše slušalce. Sa nama je i Siniša Ljepojević, on je trenutno u Londonu i bit će s nama sve vreme putem telefonske veze. Dobar dan, Siniša, da li se čujemo?
Da, dobar dan.
Hvala vam lepo što ste vi odvojili vreme za nas. Nedavno ste objavili knjigu Evropska unija protiv Evrope, uspon i pad evropskog projekta, pa pretpostavljam da je to bio razlog, kad već pričamo o budućnosti Evropske unije, da se svakako odazovete našem pozivu. Hvala vam lepo svakako.
Hvala vam.
Čelnici 27 zemalja članica Evropske unije, kao što znamo, obeležili su 60. godišnicu zajednice evropskih naroda i potpisali deklaraciju u kojoj su istakli odlučnost za dalju izgradnju Evropske unije, bezbednu, prosperitetnu i socijalno održivu. Kažu da okolnosti u kojima se odvija ovaj samit nikada nisu bile teže. Društvena, ekonomska, politička stvarnost Evropske unije više je ispunjena pesimizmom nego nadom. A unutrašnje podele kažu da su izraženije više nego ikada. Pa da počnemo ovo razmatranje o budućnosti Evropske unije konstatacijom, kako vi vidite danas Evropsku uniju? Vola bih da, profesorka, hoćete vi prvi. Kakva je to građevina? Sklona padu?
Pa u tim tumačenjima imam utisak da se ugrađuju i neke želje, naravno, i da kažem onih koji zagovaraju tu zajednicu kao jedan vrhunski domet i politički i ekonomski, koji služi za primjer i drugim regionima, i oni koji izražavaju pobunu nad svim posledicama koje su zakomplikovale život i regionima i pojedinačno građanima. Dakle, slika nije jednostavna, prosto mislim da i te reakcije pokazuju da su učinci zapoštovanje s jedne strane, a da je Evropska unija suočena sa čitavim nizom problema koji se definišu kao jedna ozbiljna kriza koja zahteva duboka preispitivanja, pa tako reći i samih temelja tog projekta, tako da budućnost je u velikoj meri neizvesna u šta će se transformisati Evropska unija posle čitave serije, da kažem, i problema i udaraca, od posledica finansijske krize do erozije demokratije, problema sa nejednakošću i naravno ovim dramatičnim odlaskom Velike Britanije. Tako da i u samoj deklaraciji su učesnici slavili na neki način i potvrđivali taj prvobitan projekat i nameru i izražavali ponos nad onim što je učinjeno, ali istovremeno su konstatovali da je Evropska unija suočena sa izazovima kakvih do sada nije bilo.
A kako vi, gospođo Radić-Milosavljević, vidite Evropsku uniju kao najveći mirovni projekat, najveći projekat uopšte 20. veka, kako su u slavlju govorili neki od šefova članica Evropske unije?
Da, pa to jeste jedna slavljenička retorika, reći da je Evropska unija najveći mirovni projekat. U svakom slučaju, Evropska unija, njen razlog osnivanja ili jedan od razloga osnivanja jeste bio da se okončaju sukobi među tadašnjim državama osnivačima, i on se negde do dana današnjeg taj razlog i održao negde, je li tako, ali više čini se nije dominantan, i sve ove novije generacije koje ne pamte te, je li tako, godine Drugog svjetskog rata, zapravo taj razlog sve manje prepoznaju kao važan, i nije čudno što lideri Evropske unije danas pokušavaju da podsete ponovo na te razloge. Čak smo imali i izjave najnovije Junckera, predsjednika Evropske komisije, koji je pomenuo čak da bi se da se raspadne Evropska unija, zapravo bi došlo do rata i na Balkanu. Dakle, postoji još uvek ta ideja o Evropskoj uniji kao mirovnom projektu. Kažem, on nije dominantan, mnogi drugi razlozi su naravno na pameti današnjim državama članicama, ali i njihovim građanima, i prosto treba znati da svaka od tih država ima neki svoj razlog ili neki svoj interes zašto je u Evropskoj uniji, i on ne mora nužno biti identičan kod svih.
Siniša, kako vi vidite tu građevinu, najveći mirovni projekat danas?
Da, ja bih na početku prvo podsjetio da treba razlikovati ideju o kooperaciji, o saradnji i integraciji Evrope od Evropske unije kao jedne organizacije, jedne strukture koja se krije iza te ideje. Evropska unija je kao organizacija postala najkomplikovanija organizacija na svijetu, sa nevjerovatnom birokratskom strukturom koja je potpuno daleko od realnosti, ne samo od ljudi, nego i od njihovih života. Prema tome treba praviti razliku. Ta uzvišena ideja integracije, saradnje u Evropi i onoga što se predstavlja u ime te integracije, što je danas Evropska unija. Evropska unija je postala problem kao organizacija, kao struktura, i to mora da se mijenja. Rimski samit je, vjerojatno će ostati zabilježen kao prvo javno priznanje, u stvari, kada se prevede ovaj kodirani jezik birokracije u saopštenju, onda je to jasno da je to priznanje, po prvi put javno priznanje, da ovo što se sada zove Evropsku uniju više ne funkcioniše. I praktično Rimski samit je i formalni početak traženja nekog novog oblika evropske integracije. Kakav će on biti, to sada niko ne može da kaže. Iako u saopštenju se kaže da takozvana Evropa sa više brzina. To je isto kupovanje vremena, pošto najmoćnija zemlja...
Da, ali samo da podsjetimo da se procenjuje da će 2060. godine populacija Evropske unije činiti samo 5% svjetske populacije. Da podsjetim da je 1990. godine taj broj iznosio 25%. Također je primetan i uspon nacionalista, evroskeptika, suverenista, nepoverenje u elitu, migracije stvaraju ogromne, za sada nerešive probleme članicama Evropske unije, terorizam također, sve veća globalizacija također utiče. Prosto hoću da vas pitam, da li mislite, šta je zapravo po vašem sudu najveći problem danas Evropske unije? Gospodine Ljepoviću.
Da, pa najveći problem što je Evropska unija kao struktura, kao organizacija postala destruktivna, i ona koči razvoj Evrope, temelja na njenim historijskim iskustvima. Kada je riječ o prognozama, to zaista niko ne može da kaže šta će da bude 2060. godine. To je djelimično propaganda, a djelimično kupovanje vremena. Koliko će biti ljudi? Pa to niko ne može da kaže. U Velikoj Britaniji je prije 15 godina krenula, bio je problem nataliteta, vlada je donijela nove mjere i već za 5-6 godina više niste mogli da sretnete ženu koja je negura kolica sa djecom. Prema tome, nije, te prognoze nisu, to je zamagljivanje situacije. Treba riješiti ono što je danas. Evropska unija je kao organizacija dospjela, zaista ponovo da kažem, u destruktivnu fazu i potpuno je marginalizovala i ekonomski, i intelektualno, i politički evropski kontinent. Tu nešto mora da se mijenja. Kažem, niko ne zna šta će da bude, jer ja sam počeo malo prije, najmoćnija zemlja Njemačka još uvijek nije donijela odluku šta će ona da, za šta će ona da se zalaže, mada se javno govori da se ona zalaže za Evropu sa više brzina. Odluka još nije donesena, ali je sa rimskim samitom počeo taj proces zvanično traženja novog oblika evropske integracije.
Da li u ovom trenutku postoji minimum saglasnosti među članicama Evropske unije o realnosti u kojoj žive? Šta mislite, profesorka?
Pa, ja mislim, ako ste već krenuli putem razmišljanja o tome šta je, da kažem, jedan od glavnih problema, to je nedovoljno uvažavanje potrebe da se zapravo suoči sa realnošću i onim što problemi nalažu. A ta suočavanja su sada vrlo dramatična i ona sežu čak i do motiva osnivanja same Evropske unije, to jest Evropske ekonomske zajednice. Mi smo svi podučavani da je to pre svega rezultat Drugog svjetskog rata i pokušaj da se rekonstruiše jedan deo Evrope na drugim načelima koje će odbraniti od mogućnosti se tako nešto ponovi. Ali recimo intelektualci iz neevropskih sredina to vide kao pokušaj da Evropa održi svoju globalnu moć u odnosu na teritorije koje su ranije bile njene kolonije. Kad pogledate strategiju Evropske unije bezbednosti, pa sada i ovaj dokument gde se govori o ulozi Evropske unije, jako je naglašena ta potreba da Evropa daje velike odgovore na velika pitanja, male odgovore na mala pitanja, ali da utiče na svet i da utiče na globalni tok i da bude jedan izuzetno važan faktor na globalnoj sceni. Znači, tu je upleteno osluškivanje i onoga što istorija isporučuje kao poruke, čitav ovaj krug nasilja koji se odvija na severu Afrike ili Bliskom istoku, odgovornost pojedinih članica za raspirivanje sukoba u svojim bivšim kolonijama ili interesnim sferama, pa sad nema mesta čuđenju odakle tolike izbjeglice koje su pohrlile. Mislim, to ako želite samo jednim okom da gledate, onda ćete proizvesti i unutrašnje podele. Dakle, manjka i jedno ozbiljno suočavanje koje seže, kažem, i do nekih dalekih događaja, ali i do nekog intervencionističkog poriva koji se pojavio u snažnijem smislu u samoj Evropi, do socijalnih konflikata i besa u tim razvijenim društvima koji zaista su slovili kao primjer jedne odgovornije socijalne države u poređenju sa drugim kapitalističkim državama i još uvijek jesu, ali u poređenju sa onim što su građani uživali, u mnogim tim društvima se osjeća sada da su beneficijeri tog modela i uopšte ekonomskih procesa zapravo pripadnici uske manjine, da su gubitnici sve brojniji i onda dolazite do nacionalističkih ispada, populističkih jačanja desnice i menjanje cele političke kartografije, način koji uznemirava same Evropljane. Dakle, po mom sudu mislim da taj odnos prema realnosti, uprkos lepim rečima i nagoveštaju da se prepoznaju izazovi, nisu dosegli onu meru koja situacija zahteva.
Da li se vi, gospođo Radić, slažete sa profesorkom? Da li u tom slučaju, ukoliko se Evropska unija ponaša kao noj koji zabija glavu u pesak, zapravo ukoliko izostaje njeno suočavanje sa realnošću, da li mislite da je onda glupo govoriti i o, naravno i suvišno govoriti i o minimumu saglasnosti, da bi videli šta je ono što nedostaje i kako izgleda ta realnost danas?
Pa da, donekle, naravno, slažem se da se ta realnost na neki način ne vidi ili možda ne želi da se vidi, ali zapravo ja mislim da su sve te države članice Evropske unije svesne neke realnosti, ali prosto da ne mogu da dođu do zajedničke ideje ili zajedničkog dogovora šta je ta realnost, odnosno kako se sa njom treba suočiti. Evropska unija danas postala jako kompleksna. Ona je bila kompleksna i pre, ne znam, dve decenije ili tri decenije sa 6, ako hoćete, i 12 i 15 država članica, a danas sa 28, odnosno 27, jel, država članica, ta kompleksnost je još dosegla jedan, jel tako, viši nivo, a ona ima još i ideju da se i dalje širi, tako da te neke zajedničke ideje i zajedničke vizije će biti jako teško postići, a između ostalog i zajedničke, onda i zajedničke politike i zajedničke odgovore na krize sa kojima se Evropska unija suočava. Dok nije došlo do velike krize, ona je sa tim nivom kompleksnosti mogla donekle da funkcioniš. Dakle, sada, od kako je počela najprej tako finansijska kriza, koja je tako, ona je izbila u Sjedinjenim Američkim Državama, ali je kasnije se proširila u Evropskoj uniji, ona dobila neke posebne karakteristike, baš zato što je Evropska unija ustrojena na način na koji je ustrojena, baš zato što je toliko kompleksna, a njen sistem nije ustrojen tako da može tu kompleksnost da podnese zapravo. I onda vidite da prosto neka rješenja ne mogu da funkcionišu za toliko različite učesnike koji su, jel tako, koji treba svi da imaju neki glas u Evropskoj uniji.
Bilo kako bilo, ističe se sa svih strana da je potrebna vizija, jedinstvo i naravno snaga koja treba tu viziju da sprovede u delo. Pa ima li toga u Evropskoj uniji danas i kome je stalo da Evropska unija opstane najviše, gospodine Ljepojeviću? Ko je motor kreiranja i vere u budućnost Evropske unije?
Pa, to je također više slojno. Naime, odgovor bi trebalo bude više slojan. Prvo, Evropska unija je postala jedna lobistička organizacija u ime međunarodnih kompanija i banaka. I oni su ti koji praktično kreiraju sva rješenja koja poslije postaju zakoni u cijeloj Evropskoj uniji. S druge strane, postoji ipak jedno većinsko raspoloženje da Evropa treba da bude integrisana na neki način. Niko nije baš protiv nekoga, nije nikome do svađe. Ali način na koji funkcioniše sada Evropska unija, koja u stvari zastupa samo interese banaka i međunarodnih korporacija, dovodi do toga da većina građana, kako je rekao i predsjednik Europske komisije Juncker, u stvari ne podržava Evropsku uniju i zato, kako je on sam rekao, ne treba da budu novi referendumi jer će svi da glasaju da izađu iz Evropske unije. To je znači jedna potpuna udaljenost jednog birokratskog aparata u Briselu koji je pod takvim kandžama lobista. U Briselu djeluje 14.000 lobista koji prije svega rade sa stalnim predstavnicima. To je da znamo da se većina odluka u Evropskoj uniji donosi iz zatvorenih vrata. Te odluke kreiraju birokrate, to su stalni predstavnici zemalja članica koje niko nikada nije birao. To je toliko udaljeno, a žrtve svaki dan, ne samo Grčka. Žrtve postoje u smislu plaćanja cijene toga u svim zemljama, čak i u Njemačkoj koja se smatra liderom Evropske unije. Mora da se promijeni prije svega komunikacija između institucija i zemalja članica i da se nekako proširi taj dijalog. Da li je to međutim moguće u 27 zemalja, to je sada potpuno drugo pitanje, jer teško je motivisati ljude. Na primjer, na posljednjim izborima za Evropski parlament, u Evropskom parlamentu sjede jedini ljudi za koje je neko glasao, ali recimo u Slovačkoj, na posljednjim izborima prije nešto više od 2 godine, izlaznost je bila 13%. Prema tome, legitimitet ljudi i oni koji su birani je pod velikim znakom pitanja. Nešto mora da se učini. Ovako zaista više ne može.
Evo, tu posljednju rečenicu većina izgovara, ali ko je taj ko će da bude motor tih reformi Evropske unije? Ta ista birokratija koja ne polaže nikom račune, koja je dobro plaćena.
Oni to ne mogu. To moraju zemlje članice. Ipak je na kraju odgovornost za sudbinu evropske integracije na zemljama članicama. Jer prvo, one su članice, one su nosioci toga, a drugo, u zemljama članicama se ipak ljudi biraju na izborima i oni imaju izvjesnu, da kažem, izvjesnu odgovornost prema onima koji su ih birali. Odgovornost je na, znači, nacionalnim vladama zemalja članica. Naravno, treba biti realan, pa što znači na onim, na najvećim zemljama, na ključnim zemljama. Sve je u redu, ali ravnopravnost, ali ipak moramo biti realni. Ne može biti ista riječ Malte ili Estonije i Njemačke. Prema tome, odgovornost je na ključnim, na najvažnijim zemljama Europe da riješe, da pronađu neki način. Da se, ne mislim da se Europska unija uopšte može reformisati. To je sistem koji se ne može reformisati. Mora se praviti potpuno novi oblik, nova forma integracije. Ali odgovornost je znači na ključnim zemljama, bez obzira na sva prava svih članica.
Da li se uopšte nazire pravo rešenje ili ovo samo sada jedna pauza prepuna bezidejnosti i kupovina vremena? Šta mislite, profesorka?
Ako dozvolite, samo bih dodala ovo vaše prethodno pitanje, jedno razmišljanje. Čini mi se da bez ozbiljnih unutrašnjih političkih promjena i rehabilitacije, da kažem, vizionarstva koji počiva na više na onome što bi nazivali socijaldemokratskom modelu, ta nova konceptualizacija budućnosti Evropske unije verovatno nije moguća na način koji bi predstavljao odgovor na ove sve izazove sa kojim se suočava. Tako da mislim da zbog čega je zapravo predviđanje komplikovano, zato što uključuje i te nadnacionalne institucije, ali i ova sva previranja politička u pojedinačnim državama. A da li postoji, kako ste rekli,
da li se nazire rešenje? Da, pravo rešenje. Da li je to rezultat odgovarajućih analiza, dubokih promišljanja? Pa ili je u stvari samo kupovina vremena? Kako se vama čini?
Pa, ajde da kažem da su neki glasovi analitičara više u prilog ovog vašeg drugog dela zaključka, to jest da je ovo jedan, da kažem, trenutak u kome se rehabilitovala neka opšta vizija Evropske unije i neke njene osnovne vrednosti, ali da zapravo ne predstavlja pravi odgovor i da jeste više kupovina vremena nego što je osmišljena strategija. E sad, ta osmišljena strategija očigledno je velika tegoba s obzirom na sve unutrašnje podele. I neko je rekao, sad se Evropa podelila i na sever i jug zbog ekonomskih razlika i na istok i zapad. Da, zbog migrantskih problema i nesloge oko te politike, gde su dovedene i u pitanje neke osnovne evropske vrednosti. Tako da, za sada ja ne vidim da je napravljen neki zaokret koji bi pretpostavlja da u sledećoj fazi će se ozbiljno sesti i na osnovu, kao što kažete, vrlo ozbiljnih i, da kažem, brutalnih analiza osmislite dalji koraci.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
O budućnosti zajednice evropskih naroda 60 godina posle Rimskog sporazuma govore profesor dr. Radmila Nakarada i Ivana Radić-Milosavljević, asistent na Fakultetu političkih nauka.
Svet sa Sputnikom.
Kada se govori o budućnosti Evropske unije, uglavnom je vide kao Evropu sa više brzina ili Evropu gde su pojedine članice u klubu A ili elitnom klubu ili putuju biznis klasom u budućnost i onu Evropu B, odnosno članice koje su u, koje putuju u budućnost drugom klasom. Pa ja bih vas molila samo da sledećih desetak minuta posvetimo razmatranju takve koncepcije Evrope. Pojedini analitičari taj koncept, da kažem više, brzinske Evrope tumače kao znak poraza, a neki kao u stvari prihvatanje realnosti i davno uočljive podele u Evropskoj uniji na uspešne članice i one koje to nisu. Šta je po vama u pitanju? Gospodine Ljepojeviću. Halo?
Pa, da, čujemo se. Pa, to je...
Šta vi mislite o tom konceptu? Da li je to nešto na brzinu smišljeno imajući u vidu realnost u Evropskoj uniji?
Pa, nije baš na brzinu smišljeno. Moramo se vratiti malo u skoru prošlost. Ta Evropa sa više brzina je praktično zvaničena u Maastrichtu u decembru 1992. godine kada je formirana Evropska unija. Tada je u Maastrichtu je bilo jasno da njemačko-francuske ideje o dubljoj integraciji nemaju podršku, čak nemaju podršku većine članica u to vrijeme, i onda je, da bi se spasilo, što se spasiti može, onda je njemački kancelar Helmut Kohl uz podršku predsjednika Mitterranda jednostavno u posljednji čas su rekli ok, ko hoće to može, ko neće to može. Suštinski problem je bio euro, jedinstvena evropska valuta, i tada je praktično već stvoreno takozvana Evropa sa više brzina. To je kasnije naravno još više razvijano, a ozvaničeno je definitivno Lisabonskim sporazumom. To je vjerovatno i realnost, ali onda to više nije Evropska unija. Ono što ta riječ znači. Znači, mora se napraviti jedan potpuno novi modus. Kad će taj modus biti napravljen, ponovo se vraćamo da je to veliko pitanje, ali ja bih samo jedan vrlo kratko podsjetio da to treba gledati, da bi trebalo gledati u historijskom kontekstu. Kako je nastala Evropska ekonomska zajednica, kako je nastala prva integracija? Ona je bila rezultat okolnosti historijskih i vremena. To je bilo u hladnom ratu. Sada su potpuno drugačije okolnosti, historijske okolnosti, i taj model uopšte je potpuno potrošen. Drugim riječima, eventualna buduća evropska integracija će zavisiti od novog svjetskog poretka, takozvanog novog svjetskog poretka, koji je već na pomolu. Prema tome, Evropa će morati da čeka taj novi svjetski poredak.
Ali ako sada razmatramo taj koncept Evrope sa više brzina u Briselu, odnosno Berlinu i Parizu, ili toj franko-germanskoj osnovi koja je okosnica Evropske unije, kažu da neće računati na one koji ne slede politiku Evropske unije kad je odbrana u pitanju, ekonomija i migracije. Kažu da je poruka u stvari nemošto sastavljena iz Rima, da je neophodno u budućnosti što više nacionalnog suvereniteta predati evropskom jezgru. Da li ste vi tako doživeli rimski samit i uopšte kako biste vi taj koncept preveli, evo ovde, za da bi bio razumljiv našim slušalcima?
Pa da, ja mislim da rimski samit zapravo nije imao takvu poruku kako kažete. On zapravo nije doneo nikakve suštinske niti nove ideje, niti je razjasnio bilo kakvu viziju Evropske unije kako bi ona zapravo trebalo da se dalje kreće. Juncker je predložio nekih 5 scenarija, jel tako, koje su trebali da budu podloga ili koje smo mi očekivali da budu podloga za razgovor u Rimu, međutim to se praktično i nije desilo. Dakle, nema jasnih poruka sa rimskog sastanka, bar što se tiče budućnosti Evropske unije.
Ali da li se slažete da se najviše razmatra taj koncept Evrope sa više brzina u medijima, među stručnjacima, političarima i tako dalje?
On je zapravo sada praktično nekako odjeknu, što kažete, u medijima, ali to nije novi koncept. Evropska unija već živi tu ideju.
Kažemo, tih pet tačaka
Jeste.
Koje je predvideo.
Jeste, razlog je prosto u tome što čini mi se, barem do sada, da su se zvaničnici Evropske unije uzdržavali da predlažu da predlažu nešto što nije jednak tretman ili jednako učešće svih u evropskoj integraciji. Dakle, do sada su se uzdržavali da predlažu ideje Evrope u više brzina, iako, kažem, taj koncept već postoji i on u neku ruku Evropska unija zapravo već živi taj koncept, nisu sve države jednako u svim oblastima u integraciji, ali to što je odjeknulo jeste da je zapravo jedan zvaničnik Evropske unije na neki način formalno predložio takvu opciju. Dakle, to nije bilo do sada slučaj. Ova ideja se razmatrala najviše u akademskim krugovima, davani su argumenti za i protiv. Argumenti za jesu zapravo da bi se time, jel tako, ta kompleksnost Evropske unije nekako, da kažemo, rešio taj problem kompleksnosti i dozvolilo da neke članice koje mogu idu dalje u integraciju, a neke koje ne mogu da možda u nekoj kasnijoj fazi pristupe, a ono što je negativna strana te opcije jeste zapravo da bi to usložnilo još dodatno funkcionisanje Evropske unije i da bi, osim što bi usložilo, zapravo građanima bilo još nejasnije šta to njihovi lideri, šta to njihovi predstavnici tamo rade i u kojim stvarima oni njih tamo zastupaju.
Profesor, kad mislite da je slučajnost to što je ovaj koncept više brzinske Evropske unije najpopularniji, kad govorimo o medijima, najprisutniji?
Pa,
da li to znači da on ima najviše šanse ili je to tako slučajno?
Pa najme, mislim da ima najviše, prvo što nije nov, već je ta tema dospevala u javnosti ranije, ali mislim da i verovatno, da kažem, ta medijska popularnost počiva i na podudarnosti između već postojećih podela, to jest prepoznaje se neka realnost u tome. I ono je saopšteno, ta ideja saopštena u samoj deklaraciji vrlo nežno, kao različiti tempo i intenzitet integracija, ali u jedinstvenom pravcu. Znači, podrazumeva se da je pravac i put jasan i svi idemo istim putem, samo ukoliko neko ne može, ali i ne želi. Tu je kao uvažena i ta mogućnost da su želje različite, ne samo u mogućnosti, i u tom smislu zagovornici to predstavljaju kao princip demokratičnosti i fleksibilnosti, dok oni na koja se to odnose, to doživljavaju kao jedan princip marginalizacije i isključivosti i periferizacije novih članica, da tako kažem, u najvećem broju bivših socijalističkih država. Tako da sama ta ideja i njeno lansiranje i problematizovanje nalaže na podela, ali ih i pojačava, jer ovi koji se osjećaju da ili interpretiraju da to će njih dovesti u podređen položaj dodatno i da će ih učiniti članicama drugog reda, imaju ozbiljne primedbe i pobune.
Da, ja bih volila da komentarišete i reakcije u kojima su prednjačile članice takozvane Višegradske grupe. Gospodine Ljepović, oni su istakli
da ne žele da budu poligon za zapadni škart, kanta za smeće, za prehrambenu, tekstilnu i tehničku robu sumnjivog kvaliteta iz Evropske unije. Oni su videli sebe u jednom ponižavajućem položaju kada je u pitanju ovaj koncept.
Pa, objektivno, oni su od samog početka u ponižavajućem položaju. Naprimjer, kada je pravljen onaj takozvani Ustav Evropske unije i koji je kasnije preimenovan u Lisabonski sporazum, buduće članice iz Istočne Europe po odluci samita u Nici nisu bile uključene uopšte u pisanje, u gradnju tog dokumenta. Oni su jednostavno bile prisiljene da prihvate nešto što u čemu nisu učestvovali. Isto tako, sporazum Poljske o pristupu Evropskoj uniji uopšte nije bio preveden na poljski jezik i poljski parlament je glasao za jedan dokument koji većina poslanika nije uopšte čitala. Bugarska i Rumunija, na primjer, su potpisale Lisabonski sporazum prije nego što je on uopšte bio donesen. Oni su od početka, znači, pristale na taj ponižavajući položaj. Sada je, su ohrabrene jednom drugačijom situacijom kada one vjeruju da će buduća evropska integracija biti integracija grupa zemalja. Pa je tako dobila, na jednom je dobila na važnosti ta takozvana Višegradska grupa, u koju sada pokušavaju da se uguraju i Hrvatska i Rumunija i Bugarska, s tim što Višegradska grupa neće Hrvatsku i Rumuniju, ali Bugarsku zove kao posmatrača. U tom smislu se pokušava iz Brisela graditi neka balkanska grupa. I vidimo već ove ideje o carinskoj uniji na Zapadnom Balkanu. To su sve ideje koje nije jasno kako će one završiti. U istočnoj Europi postoji zaista nezadovoljstvo, jer istočna Europa jeste bila postala član Evropske unije, ali ona je proamerička. U svim zemljama od Poljske do Bugarske vlada uvjerenje da su oni članovi Evropske unije zbog Amerike, da je Amerika bila presudna. Oni dan danas govore da oni žele da budu dio Europe, pa zar oni nisu Europa? To je jedno kompletno nejasno stanje čije izvorište u stvari u socijalnoj politici Europe. Moramo se vratiti na suštinu. Nije problem kakva će, toliki problem kakva će biti integracija, ali Evropska unija je učinila da Evropa radi protiv svojih historijskih korijena. Evropa je kao identitet na historijskom iskustvu, makar oni bili i ratovi, ali to je historijsko iskustvo. Evropa, Njemačka konačno, je prva zemlja koja je uvela plaćen godišnji odmor, socijalnu zaštitu, trudničko bolovanje plaćeno, poslije toga Francuska. To je potpuno jedno drugačije historijsko iskustvo. Preko Evropske unije sada se to sve ruši. U Grčkoj i za posljednjih 6 godina su 12 puta smanjene penzije. Ruši se jedan socijalni model koji je u suštini izvorište nezadovoljstva koje se identifikuje sa Evropskom unijom. Slično je i sa istočnom Evropom, koja je pod utjecajem propagande, ljudi su vjerovali da ulaze u raj. To je potpuno jedno pogrešno mišljenje. I sada se naravno svako koristi to negativno raspoloženje. Hoću da kažem, Evropa se u traženju buduće integracije mora vratiti svojoj historijskoj realnosti i historijskom iskustvu. Bez toga nema nikakvog dogovora.
Halo?
Da?
Ali šta bi sa onim uveravanjima u ravnopravan tretman svih? Šta će biti sa jedinstvom u okviru Evropske unije? Kako će taj rivalitet među članicama Evropske unije da se odrazi na zajedništvo? Da li to prosto logično vodi u raspad te zajednice?
Na ovaj način da. Naravno, jednakost, šta to znači? Ponovo, ja sam malo prije rekao, pa ne može biti realno Malta i Njemačka isto. Ili Estonija ima 300.000 stanovnika i Francuska. Poljska je velika zemlja također. Realnost, znate, kao u pravu, zakon nije automatski pravda. Ali to je vještina vladanja, znači to je politika. Problem je što je u Europskoj uniji nestalo politike, nego je uvedeno korporativni način razmišljanja. Vlade nisu računovođe država, vlade su i politika. Znači, jedan osjećaj za realnost, traženje rješenja, mijenjanje tih rješenja, ovako je kao slon u staklenoj radnji.
Govorim ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Kako će koncept Evropa sa više brzina uticati na jedinstvo i ravnopravnost zajednice evropskih naroda, čućete u nastavku emisije Svet sa Sputnikom, u kojoj učestvuju profesor dr. Radmila Nakarada i Ivana Radić-Milosavljević, asistent na Fakultetu političkih nauka.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Pojedini analitičari upozoravaju na činjenicu da što je manje Brisela u zemljama članicama, to je veća mogućnost za uticaj drugih na te članice. Kakav je vaš stav? Da li to može da bude neka okosnica koja će očuvati članice Evropske unije na okupu, profesorka?
Izvinite, ja nisam sasvim razumela pitanje, da li je moj stav da treba biti, da treba manje Brisela ili više Brisela da bude i...
Ne, nego kažem da pojedini analitičari misle što će biti manje zajedništva, to će pojedine članice biti pod uticajem drugih zemalja. Veća je mogućnost za uticaj konkretno, na primjer, Rusije u Mađarskoj, u Poljskoj ili već u nekim članicama. Pa govorim, pitam vas da li ta okolnost može da utiče na očuvanje članica na okupu?
Pa tu za mene ima nekoliko problema. Prvo, za mene je fascinantno kako je Evropa dospela i prihvatila tu, recimo, antirusku histeriju i uopšte to govori o jednom pogledu na svet koji ne bi trebalo da pripada ovom projektu, koji opet kroz neke antagonističke naučare prihvata i oživljava, da kažem, više jednu hladnoratovsku retoriku koja njoj lično ne koristi, posebno na ekonomskom planu, a nije bila ni nužna ni zbog realnih okolnosti. Postojala je šansa da Evropska unija s Rusijom izađe na kraj na drugim premisama.
Ali kako to tumačite, recimo, da nije?
Pa to sad se tumači, uglavnom je se tumačilo podređenošću interesima Sjedinjene Američkih Država. Onda dođete u situaciju da se pojavi jedan neobičan akter na čelu te države koji otprilike diže ruke od nekih od tih premisa, onda se to pokrene lavinu protesta i bojazni u Evropi kako sad da se menja uloga NATO-a ili zašto bi oni na neki način bili gurnuti u traganje za većim stepenom autonomije, što je izgledalo do juče da su priželjkivali, a danas opet izgleda kao nešto što im ne odgovara. Tako da tu zaista postoje šizofrene poruke i signali, ako gledate u nekom dužem vremenskom roku i opet unutrašnje podele. Uvek su postavile podele onih koji su, na primjer, na čelu sa Francuskom težili nekoj većoj autonomiji u odnosu na tog glavnog saveznika i oni koji su smatrali to neprikosnoveno savezništvo koje treba da ima primarno značaj. Ali prema tome ja ne vidim, mislim, ovo pitanje nekako nalaže na tu premisu da smo opet u jednom jako posvađenom svetu, da postoje ozbiljni neprijatelji i da sad ako se ne držimo na okupu u jednoj vrsti jednoumlja, onda ćemo podleći neko uticaju crnog đavola koji tu čuči da uradi šta? Mislim, da osvaja, da napada, nije mi realno. Znači, mislim da treba to nekako smestiti u okvire i ekonomske i političke saradnje koje su, čini mi se, mogući, poželjni, upravo da bi se i evropsko tlo u biti smirilo i primirilo i dalje sa svim ovim problemima sa kojima se nose. I ne vidim da su te države na koje eventualno sada uglavnom celu tu bojasnost svodimo na Rusiju takvog karaktera da bi to trebalo da bude primaran problem Evrope. Ona je sama sebi primaran problem.
A kako vi gledate, gospodine Ljepoviću?
Pa to prije svega znači da u...
Na mogućnost uticaja.
To prije svega znači da u savremenoj političkoj eliti Evropske unije i intelektualnoj eliti nema ideja. Oni se vraćaju starom modelu. Treba da koji je okarakterisao legendarni izraelski političar Šimon Peres, koji je rekao kad izgubite neprijatelja, izgubili ste politiku. Također treba da znamo da je Evropska zajednica, Evropska ekonomska zajednica bila formirana u tom neprijateljskom ambijentu. Bila su dva događaja koja su bila ključna. to je raspad francusko-britanskog savezništva poslije nesrećne sovjetske intervencije u Egiptu i poslije sovjetske intervencije u Budimpešti, u Mađarskoj. Ona je, dakle, kao integracija bila stalno u sjenci tog nekog neprijatelja. I sada se ponovo vraća, jer jedan dio elite političke u Europskoj uniji vjeruje da se Europska unija može spasiti sa nekom spoljnom opasnošću. I ta spoljna opasnost je, naravno, Rusija. To je, dakle, po mom mišljenju, jedan vrlo jak znak koliko nema ideja, koliko uopšte nema vizije u kojem svijetu mi danas živimo i šta bi Europa, koja je uloga Europe kao ipak civilizacijski starog kontinenta, ne samo politički, trebalo da se ponaša. Nego jednostavno, to što kaže Perez, tražiš neprijatelja da bi imao politiku.
Neko je okarakterisao ovo vreme da se Evropska unija sve vreme pretvara kao da se širi, ali Balkan se sve vreme pretvara kao da se integriše. Hoću da vas pitam šta je sa državama koje čekaju prijem u Evropsku uniju?
Ništa, one su prosto u procesu pristupanja, pridruživanja, odnosno pristupanja Evropskoj uniji, koji po svoj prilici neće baš da se završi tako brzo kao što su se mnogi nadali ili očekivali. Kako se Evropska unija našla u krizi u kojoj se našla, u nizu izazova koji su sledili jedan za drugim, zapravo stvar će morati malo verovatno da pričeka. Evropska unija će samo ove godine, ako pogledate, morati da se bavi nekim ozbiljnim problemima kao što je pregovaranje izlaska Velike Britanije. To se neće tako lako završiti. Ona i dalje ima probleme vezane za funkcionisanje ekonomske i monetarne unije sa državama članicama kojima treba pomoć i sa kojima se svaka ta tranša pomoći mora nanovo odobravati i pregovarati. Očekuju nas izbori u ključnim državama članicama, Francuskoj i Nemačkoj. Posebno u Nemačkoj značajni ti izbori, zato što prosto mnogi od ovih problema koje treba rešavati igraju ulogu u toj predizbornoj retorici u Nemačkoj takođe. I prosto lideri tamo moraju da se odnose prema tim problemima onako kako njihovo javno mnjenje možda očekuje. Tako da ja ne očekujem da će taj proces pristupanja ići brzo. To naravno nije dobro. Zašto nije dobro? Pa prosto ne samo države koje su u procesu pristupanja, nego inače ne članice, kakve su Švajcarska ili Norveška, se nalaze u jednom, da kažemo, odnosu sa Evropskom unijom koji je pomalo nepovoljan za njih. Dakle, to je posebno izraženo kada je u pitanju naš prostor. To je jedan odnos koji mi možemo u neku ruku karakterisati kao hegemonski. Da vi zapravo morate da ispunjavate neke uslove, a da nemate načina da na njih ni na koji način utičete ili da utičete na formulisanje pravila. To naravno ne znači da je to argument za bržu integraciju ili brže pristupanje Evropskoj uniji. Iskustva postojećih članica nam govore da to prevremeno pristupanje možda nije bilo tako dobra ideja i da taj hegemonski status itekako može da se nastavi iako ste čak i članica Evropske unije.
A da li se države koje čekaju ulazak u Evropsku uniju ili kako se to kaže, koji se približavaju Evropskoj uniji, da li se oni suočavaju sa pravim problemima koje ima u ovom trenutku Evropska unija?
Ja bih htjela nešto da kažem što mi se ovako lično učinilo jako zabrinjavajućim, a to je da su posljednjih nekoliko dana se pojavile izjave od Karla Bilda do Lajčeka koje govore o Balkanu opet kao uzburkanom prostoru kome preti rat, pored ovoga što je Ivana citirala i Junkerovu izjavu, ali kao argument zašto bi trebalo da se ubrzaju procesi integracije na ovom prostoru, to jest da mi sami ne možemo da izađemo očigledno na kraj sa svojim problemima i ukoliko nas ne prigrle, znači potpuno jedan negativan motiv. Mi smo opet bure baruta koje preti Evropi, ali sad to nije razlog da nas isključuju, nego upravo treba bude motiv da nas uključuju i to mislim da nadmašuje dramu ovog prostora u ovom trenutku, bez obzira na sve tenzije, da one nisu takve da baš prete novim ratom i da mi je vrlo nejasno zašto se tako dramatične izjave pojavljuju kao objašnjenje zašto mi treba da budemo što brže uključeni u evropske integracije. Da li mi uopšte u ovoj poziciji u kojoj se nalazimo i možemo da artikulišemo viđenje krize je pitanje koliko vidimo a čutimo, koliko i ne vidimo. Mislim, tu ne mogu da odmerim. Sigurno u akademskim krugovima da se dijagnoza jedna kredibilna može naći, ali u političkom diskursu ne. I mi se pravimo da Evropa nije u takvoj krizi kako se možda inače konstatuje.
Gospodine Ljepoviću, šta vi mislite o bezalternativnim putevima u ovakvu Evropsku uniju koja je ophrvana problemima?
Pa ja mislim da zemlje koje nisu još članice, a koje su na evropskom putu, znači i Srbija, će u svakom slučaju na kraju biti dio neke forme evropske integracije. Vjerovatno ne Evropske unije, ali neke forme evropske integracije će sigurno biti. U međuvremenu insistiranje na tome da nema alternative i uopšte postavljanje tako kao da je sve u redu je jedno neprijatno gubljenje vremena. Tako da mislim da bi jedan realniji pristup onome što se događa i procesima unutar Evropske unije bio vrlo, vrlo poželjen.
Turska će, kaže Erdogan, preispitati svoj evropski put posle izbora u Nemačkoj. Šta vi mislite, da li će putem Turske poći i neke druge države?
Pa, Turska je ipak specifična zemlja. Turska je potpisala sporazum o pridruživanju Evropskoj ekonomskoj zajednici od 64. godine. Što kažu Turci, svi ljudi koji su pregovarali sa Evropskom zajednicom su već umrli. Nikada u stvari nije bila ideja da Turska bude dio evropske integracije. To je u jednom periodu hladnog rata bila američka ideja, međutim u Evropi nikada nije bilo raspoloženja, niti je zaista iko mislio da će Turska ikada biti dio evropske integracije. U tom smislu su Turci obmanuti, ali je i turske vlade svih ovih godina su se isto tako krile iza te perspektive članstva u Evropskoj uniji, koja kao sa sobom nosi sva rješenja i ništa nemojte da brinete. Turska, kažem, nikad nije ni bila predviđena, niti će uopšte biti, ne zato što ona u stvari nije Evropa, nego zato što ima nekoliko zemalja koje imaju čisto ekonomske razloge. Turska je prije svega jedna ogromna zemlja sa sobom, znači 80 milijuna stanovnika, sa sobom nosi glasačka prava. Drugo, Turska je poljoprivredna zemlja, većinski. To neće ni Francuska, sad ni Poljska, to ni Španija, naravno. Prema tome, to je dio jednih političkih stilskih vježbi. I dobro je da Turska počinje to da shvata, a odnos njen sa Evropom je, naravno, vidjet ćemo šta će biti, ali član integracije bilo koje vjerovatno nikad neće biti.
Gospođa Radić je već citirala Junkera koji je izjavio da ukoliko nestane Evropska unija, izbiće rat na Zapadnom Balkanu. Međutim, govori se da je on to rekao da bi obeshrabrio Trumpa u nameri da podstiče napuštanje Evropske unije. Želim da vas pitam kako će stav američke administracije, vi ste već nešto govorili, gospodine Ljepović, o tome, kako će dakle taj stav američke administracije uticati na budućnost Evropske unije, na NATO i na Balkan? Šta mislite?
Pa, američki interes je NATO. Prema tome, Amerika, bez obzira ko bio predsjednik Amerike, pa ni sadašnja administracija, neće napustiti NATO. NATO je instrument kontrole američke u Europi i na neki način ova, da kažem, razuđenost, neki signali raspada Evropske unije, prije svega koriste NATO. Jer to jača onda ulogu NATO-a kao garanta bezbjednosti. Jer uprkos svim saopštenjima o Evropskoj uniji kao garantu mira, ipak je mir u Evropi je čuvao NATO. I dok je bio Sovjetski savez. Prema tome, američki interes je prije svega NATO, jačanje NATO-a u Evropi, a Americi odgovara nestabilna Evropska unija, jer samo tako NATO dobija na značaju koji već dugo luta u svojoj ušte funkciji, zašto ušte on postoji. U tom smislu trebalo bi gledati ideje u Evropskoj uniji o jačanju odbrambenog kapaciteta Evropske unije paralelno sa NATO-om.
Profesorka, kako će po vama uticati stav američke administracije na budućnost Evropske unije? Presudno?
Pa prvo moramo da saznamo šta je taj stav. Stav je jako promenljiv i koliko sam uspela da nekako matricu prepoznam, prva neka reakcija ili neko zalaganje je obično drastičnije od onoga što posle usledi.
Da.
Tako da prve naznake su bile dosta, da kažem, radikalne, sad su se već primirile. Tako da imam utisak da se tu neki potencijal dramatični umanjio. Sad će biti sastanak koji je vrlo važan za NATO. Ti zahtevi da Evropa ulaže više novca u NATO verovatno će dobiti neku pregovaračku formu. A da Sjedinjene Američke Države u ovom sada trenutku nisu najveći pobornik ujedinjenja. Mislim, ukoliko se destabilizacija poveća, da će tu da se smiri ta poruka, jer će Amerika videti da to baš ipak dugoročno nije u njenu korist, pogotovo s obzirom na sve sukobe u koje su involvirani zajedno i Sjedinjene Američke Države i Evropa u drugim regionima sveta, da to savezništvo ipak je važno i jednoj i drugoj strani. Tako da mislim da će opet vreme, a verovatno i neki mudriji savjetnici da ublaže ova nastojanja da Amerika jaz između sebe i Evrope uveća da ublaže.
Evo da sumiramo, pošto naše vreme ističe, da sumiramo pitanje na početku ove emisije. Šta čeka Evropsku uniju u budućnosti posle 60 godina obeležavanja 60-godišnjice? Gospodine Ljepojeviću,
da vas pitamo, u koristeći naslov vaše knjige, koliko je Evropska unija bila uspešna protiv Evrope?
Ponovo kažem, moramo razlikovati, znači, Evropsku uniju od Evropske zajednice i Evropske ekonomske zajednice. Evropska unija je postala destruktivna. Do Evropske unije prosječna stopa rasta u Evropi privrednog godišnja je bila 4,6%. Od formiranja Evropske unije do sada prosječna stopa rasta je 1,2%. Prema tome, Evropsku uniju, u stvari Evropu, čeka jedan dugi period diskusija, razmatranja, donošenja odluka koja forma integracije je najefikasnija za Evropu. To Evropska unija očigledno više nije.
Profesorka, hoće li jubilarnu 2027. godinu Evropska unija dočekati ujedinjena ili ne? Kako vam se čini?
Pa već pomenuti Juncker je najavio da će stogodišnjica da se slavi, tako da njegov optimizam je očigledno snažan. Nisam sigurna da ga deli. Mislim da smo dosta tolika iznenađenja doživjeli, da je sve to te mere uzburkan i u previranju, da je sada krajnje pretenciozno izreći na neku vrstu predviđanja ozbiljnu. Slutim da su i dramatične uzbuđenja moguća i iznenađenja, tako da zaista s 2027. nisam sigurna šta će da bude.
A vi, gospođo Radić Milosavljević, šta vi mislite? Jel vi gajite optimizam kad je u pitanju budućnost Evropske unije?
Pa teško je reći, stvari su zaista nepredvidive, zato što prosto mnogo faktora utiče na dalja kretanja. Ono što ja mogu da prosto zamislim jeste da lideri Evropske unije neće doneti nikakvu formalnu odluku o tome u kom pravcu žele da se kreću. Nastavit će se integracija.
A da li će znati gde će da se kreću? Gde će zapravo kretati? Gde
pa
će
ja
se
mislim da neće postojati, prosto kažem, neka eksplicitna odluka ili izjava zajednička u kom pravcu. To nikada nije bilo. Zapravo o tom finalitetu i obliku Evropske unije nikada nije bilo razgovora niti odluke. Prosto ko gde zamisli da ga ta Evropa, odnosno Evropska unija vodi, on može da pronađe sebe u tome. I tako je ona do sada funkcionisala i funkcionisaće verovatno i u buduće tako. Nije teško zamisliti možda i neku dalju diferencijaciju o kojoj smo danas govorili i Evropu u više brzina, kažem, ona već postoji. Nije teško zamisliti da će biti još izraženija, ali to ne mora negativno da ne mora obavezno da bude negativna pojava i ne mora da znači da države neće biti ravnopravne u toj diferenciranoj integraciji. Bitno je da onome u čemu učestvuju imaju načina da odlučuju.
Hvala vam lepo što ste danas učestvovali u našoj emisiji. Vama, dragi slušalci, hvala na pažnji. Do slušanja.
Preuzmite aplikaciju Sputnik na srpskom jeziku i pratite događaje 24 sata dnevno. Sve novosti, komentari i radio program na tabletu ili mobilnom telefonu. Aplikacija Sputnik na srpskom dostupna je u prodavnici aplikacija Apple Store i Google Play. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom, u kojoj su profesor dr. Radmila Nakarada i Ivana Radić-Milosavljević, asistent na Fakultetu političkih nauka, govorili o Evropskoj uniji 60 godina posle Rimskog ugovora. Bila je ovo emisija Svet sa Sputnikom, koju su za vas zajednički pripremili redakcije Radija Novosti i Radio Sputnika. Adresa web sajta na kojoj možete pronaći najnovije vesti i informacije iz Srbije, Rusije i sveta je rs.sputniknews.com. Vesti Sputnika čitajte uz pomoć naše aplikacije na svom tabletu ili mobilnom telefonu, a pratite nas na Facebooku i Twitteru. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić i tonski realizator Ivan Nogić. Slušajte nas ponovo u sredu od 17 sati na talasima Radija Novosti.
Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.